Hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kutoka hapa Washington DC. Msomaji ni Idi Ligongo. Watu 29 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa katika ajali ya barabarani iliyosababishwa na mabasi mawili ya kampuni moja ya City Boy kugongana uso kwa uso katika wilaya ya Manyoni mkoani Singida nchini Tanzania. Ajali hiyo imetokea leo majira ya saa 9 alasiri, wakati basi moja la kampuni ya City Boy lililokuwa likisafiri kutoka jijini Dar es Salaam kwenda Kahama mkoani Shinyanga kugongana na basi jingine la kampuni hiyo ya City Boy lililokuwa likisafiri kutoka Kahama mkoani Shinyanga kwenda jijini Dar es Salaam. Taarifa kutoka mkoani Singida imeeleza kwamba abiria 24 wamekufa papo hapo, huku madereva wa magari yote wakisemekana kuvunjika miguu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliwasili Uganda leo akitua katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe, ambapo jeshi la nchi yake lilikomboa mateka ya Kiyahudi Julai 4 mwaka 1976. Kaka yake Netanyahu, ambaye alikuwa kiongozi wa kikosi cha wanajeshi wa Israel waliofanya ukombozi huo, aliuawa katika tukio hilo. Ulinzi ulikuwa mkali katika uwanja wa Entebbe leo, wakati waziri mkuu wa Israel anapokelewa na maafisa wa ngazi za juu wa serikali, viongozi wa Kiyahudi nchini Uganda na mabalozi kutoka nchi mbalimbali duniani. Baadaye bwana Netanyahu alitarajiwa kwenda Nairobi, Kenya, ambako ataanza ziara ya siku tatu nchini humo. Israel inajaribu kuboresha uhusiano wake na nchi za Afrika baada ya miaka kadhaa ya uhusiano mzuri usio mzuri kutokana na suala la Wapalestina na msimamo wa Israel kuunga mkono utawala wa kibaguzi wa Afrika Kusini miaka ya nyuma. Orodha ya majina mapya ambayo yana uwezekano kuhusishwa na Saudi Arabia kwenye mashambulizi ya ugaidi ya Septemba 11 mwaka 2001 mjini New York na Washington imejitokeza wakati ambapo Rais Barack Obama anafikiria iwapo atoe ripoti ya siri ya kurasa 28 kuhusu uhusiano unaoshukiwa wa Riyadh kusaidia msaada wa fedha za mashambulizi ambayo yaliua takriban watu 3,000. Wizara ya mambo ya ndani ya Saudi Arabia mapema leo imesema mtu mmoja alijitoa muhanga na kujilipua karibu na ubalozi wa Marekani katika mji wa magharibi wa Jida. Wizara hiyo imesema walinzi waliingiwa na mashaka kuhusu mtu huyo na walipokuwa wakimfuata alijilipua. Mlipuko huo ulimuua mtu huyo na walinzi wawili walipelekwa hospitali kutokana na majeraha kidogo. Balozi wa Marekani nchini Saudi Arabia aliripoti kwamba hakuna mfanyakazi wake aliyeuawa wala kujeruhiwa. Imetoa tahadhari ya kusafiri Saudi Arabia na kuwataka Wamarekani kupunguza kusafiri, hasa kwa safari zisizo na msingi. Maafisa wa Iraq wamesema leo kuwa watu 12 wasiopungua. Kumradhi, maafisa wa Iraq wamesema leo kuwa watu wasiopungua 142 wamekufa kutokana na shambulizi la kujitoa mhanga la Jumapili katika mji mkuu wa nchi hiyo. Kundi la Islamic State limedai kuhusika katika shambulizi hilo likisema lililenga washia katika shambulizi hilo la bomu kwenye eneo la biashara nyingi mjini Baghdad. Shambulizi hilo ni baya kuliko yote katika mji huo na lilijeruhi pia watu wasiopungua 186. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema amekasirishwa sana na hali ya kutothamini maisha ya binadamu iliyoonyeshwa na waliofanya shambulizi hilo. Msemaji wa Marekani katika Umoja wa Mataifa alisema Jumapili Marekani ingali inasimama na Iraq katika kuiangamiza Islamic State. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka hapa Washington, mimi ni Idi Ligongo. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Undani.
Ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, saa 2 saa za Afrika Kati. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington. Karibu mpendwa msikilizaji na mtazamaji kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kupatia maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida katika kutoa habari. Basi hii ni Kwa Undani. Mimi ni Abdishakur Abud. Leo tunazungumzia ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa Afrika Mashariki na uhuru wa Marekani. Leo hii Marekani wanasherekea tarehe 4 Julai, siku ya uhuru. Nam, Kwa Undani leo, kama tulivyosema, tunazungumzia kwanza ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu huko Afrika Mashariki, ambako alifanya ziara fupi kabisa mapema hii leo huko Uganda Entebbe kuhudhuria sherehe za kumbukumbu za miaka 40 tangu shambulizi la Entebbe, ambapo kaka yake aliongoza kikosi maalum cha wanajeshi wa Israel kuvamia ndege ya Israel El Al iliyotekwa nyara, na baada ya hapo kaelekea huko Kenya kwa ziara ya siku 3 akijibu ziara rasmi aliyofanya Rais Uhuru Kenyatta huko Israel mapema mwaka huu, na ataelekea Rwanda na Ethiopia hapo baadaye wiki hii. Sasa, kuweza kupata umuhimu wa ziara hiyo huko Kenya, kwanza nimezungumza na waziri wa utalii wa Kenya Najib Balala na kumuuliza umuhimu anaopatia ziara hiyo. Naye amesema
leo tumemkaribisha waziri mkuu wa Israel Netanyahu, ambaye amekuja hapa kwa shughuli mbalimbali, lakini kuangalia mambo ya ukulima kitu cha muhimu. Pili ni kwa vipi kudhibitisha utalii baina ya Kenya na Israel, na pia mambo mengine ya usalama ambayo tunaweza kujifunza kwa nchi ya Israel.
Kwa hivyo haya yote ukilinganisha ni kwamba katika miaka hivi karibuni Israel ilisitisha misaada yake au ushirikiano wake kutokana na mashambulio za kigaidi. Unaweza kusema sasa ukurasa umebadilika?
Kwa kweli tangu shambulizi za ugaidi imefanyika miaka 14 iliyopita, lazima mambo yamebadilika, mambo mengi yamebadilika, usalama na dunia nzima imebadilika. Na pia sasa umeona kuwa nchi zote za dunia zinaangalia kwa kontinenti la Afrika kwa sababu ya maendeleo na uchumi na rasilimali ambao nchi kontinenti ya Afrika inazo. Ndiposa unaona Japan inafanya mkutano wao mkuu ya TICAD hapa Afrika, ambapo itafanyika mwezi wa 8 hapa Nairobi. Utaona Uchina umefanya mkutano wake kule South Africa mwaka uliopita, na rais na waziri mkuu wa China alikuweko kule South Africa. Kwa hivyo kila nchi inapeana umuhimu wa maendeleo na pia opportunity ya kuja kufanya biashara na nchi za Kiafrika.
Na tunaona kwamba biashara hiyo unaweza kusema inafikia kiwango gani sasa, inaleta mabadiliko kwa wananchi wenyewe?
Kwa kweli hivi karibuni tunaona mabadiliko si Kenya peke yake, hata nchi zingine za Kiafrika. Tumeona Kenya ambao uhusiano wetu na nchi za nchi ya China, tumeona mabadiliko kama hii reli ambayo inakuja itakuwa tayari, mabarabara na mambo mengi ambayo tunaona mabadiliko nchini Kenya. Pia ukiona nchi ya Tanzania vivyo hivyo, ukiona Kongo, ukiona nchi za Kiafrika ambazo zamani zilitajwa za kuwa za kimaskini, tangu ziwe na uhusiano thabiti na nchi ya China na nyinginezo, tunaona nchi yenyewe inabadilika na tunaona mabadiliko hayo yanafikia wananchi, maisha yao pia yanabadilika.
Kwa upande wa utalii huko Kenya, ilipoporomoka hivi sasa imefika kiwango gani baada ya kurudi? Unaweza kusema imeshaanza kurudi au iko njiani kutengenezwa?
Miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu 2016 tayari tumeongezeka kwa 14%, na pia tunatarajia baada ya mwisho wa mwaka huu itakuwa tumeongeza utalii kwa 27%. Kwa hivyo tuna mikakati ambayo tumefanya mwisho wa mwaka uliopita na mwaka huu, na mikakati hayo tunaona matunda yake. Na pia kwa sababu serikali imetia pesa nyingi kwa mambo ya usalama, kuangalia usalama umeimarika, tumeweka pia hundi nyingi za pesa kwenye mambo ya infrastructure, tunajenga mabarabara na vifaa vingi vya kuonyesha kuwa nchi inabadilika na pia inahudumia sekta ya utalii.
umesema kwamba Israel Netanyahu anakuja hasa kwa sababu ya kilimo. Je, ni kwa sababu ya kusaidia Kenya kilimo, au kama tunavyoona nchi za Mashariki ya Kati yananunua ardhi Afrika, wanafanya kilimo na safirisha chakula kule, au ni kusaidia wa Kenya wenyewe?
Kwa kweli wetu na Israel, Kenya na Israel ni tangu miaka mingi sasa, na ushirikiano ambao thabiti tumeshikana na Israel ni kwanza kwa mambo ya ukulima na mambo ya irrigation, na tuna mradi mkubwa wa eka milioni moja ambayo tunafanya ukulima na tunashirikiana na kampuni za Kiisraeli ya kufanya irrigation kwenye shamba hilo, na hiyo ndio mradi mkubwa ambao tunafanya na Israel. Lakini Israel pia tunataka kujifunza kwa mambo ya usalama na kupambana na ugaidi. Pia tunataka kuwa watu wa Kiisraeli wanaweza kuja hapa kufanya ziara zao za kitalii na kuangalia nyanda tofauti tofauti ambazo tunaweza kushirikiana, ikiwa ni ya infrastructure au ikiwa ni ya kibiashara. Hiyo ndio mambo ambayo tunatilia mkazo zaidi.
Kenya inakabiliwa na mashambulizi ya kigaidi. Je, Israel inasaidia kwa kiwango gani kwa wakati huu?
Kwa kweli mpaka sasa hakuna usaidizi rasmi, lakini mazungumzo ambayo yatafanyika hapo kesho ndio tutapata mikakati ya kusonga mbele pamoja na nchi ya Israel.
Biashara, huyo ni waziri wa utalii wa Kenya Najib Balala akizungumza kutoka Mombasa. Sasa swala la biashara na uwekezaji ni mambo ambayo yatazungumziwa vile vile hapo kesho na kupatiwa kipaumbele. Mwenyekiti wa kongamano wa wafanyabiashara wa Mombasa, James Maure, ambaye alikwenda pamoja na Kenyatta wakati wa ziara ya Tel Aviv, anasema kuna kazi kubwa ya kufanya kuimarisha biashara kati ya nchi hizo mbili, hasa kwa Israel kununua bidhaa kutoka Kenya na Afrika.
Kwa sasa inaegemea upande wa Israeli, lakini jukumu letu kama wafanyabiashara na viongozi wa wafanyabiashara ni kuweza kuleta usawa katika hiyo hali ya biashara, ili tuweze kujaribu kupunguza hiyo pengo ya kati ya biashara ambayo inatoka kwetu kwenda Israeli na kutoka Israeli kuja Kenya. Sasa hiyo ndio kuna mikataba mbalimbali ambayo tumesahihisha ambayo tutakuwa tukijaribu kutilia maanani.
Unaweza kutueleza kwa zaidi ni biashara aina gani na ni kiwango gani cha biashara ambacho Israel inaweka huko Kenya ambapo nyinyi wa Kenya bado hamjaweza kufanya huko Israel?
Hasa ni kuinua hali ya ukulima na mifugo, kwa sababu najua Israel kwa ukulima na kwa hali ya kuangalia mifugo wako katika kipao cha mbele, na tunataka kufanya knowledge transfer ili tuweze kutumia zile mbinu ambazo watu wa Israel wanatumia. Kuna wakulima wadogodogo ambao wanaweza iga ile mifano ya kibuts zile za Israel ambazo watakuwa wakifanya exchange program. Tayari tumeanza exchange program ya wanafunzi na wafanyabiashara wakulima wadogo wadogo kwenda Israel kufundishwa na kujifundisha jinsi watakavyoweza kuinua mapato yao kwa either agriculture ama kwa dairy farming.
Naam, na Wakenya wengi vile vile watapata nafasi, wanapelekwa huko kusoma kutokana na makubaliano Rais Uhuru Kenyatta ameweza kutia pamoja na serikali ya Israel alipotembelea huko mwezi wa Februari. Wachambuzi wa kisiasa na uchumi wanasema hii ni mojawapo ya ziara muhimu inayofanywa hivi karibuni na viongozi wa mataifa ya nje katika lengo la kuimarisha ushirikiano na uwekezaji na biashara wa nchi za Afrika na nchi za kigeni. Francis Wambete, mhadhiri wa Kiswahili katika Chuo Kikuu cha Makerere Uganda, ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, anasema hii ziara inapewa umuhimu na mataifa yote ya Afrika Mashariki.
Inaipa umuhimu ziara hii kwa sababu inasema ni mara ya kwanza kabisa waziri mkuu wa Israeli kuweza kufika katika bara la Afrika, hasa hizi nchi za Afrika Mashariki ambazo mara nyingi huonekana kama ambazo hazina umuhimu sana. Kwa hivyo wao wanafurahia kuona waziri kama huyu kuja hapa, na wanajua bila shaka mambo yao ya maendeleo, hasa nasikia wanatarajia sana kilimo cha kisasa kutoka Afrika Mashariki, kilimo cha kuwalisha mifugo na kutoa maziwa ya hali ya juu, na naona ndio wamekuwa wakitarajia sana hayo, na hasa kupata teknolojia kutoka Israeli ambayo inaweza kuendeleza nchi hizi, hasa katika mambo ya kilimo kile cha ndani ya nyumba, wenyewe wanakiita greenhouse greenhouse farming.
Kwa hivyo Afrika Mashariki itafaidika zaidi upande wa kilimo. Usalama, unafikiri nchi nyingi bado hazina ushirikiano rasmi? Je, unafikiri ni miongoni mwa masuala yatakayozingatiwa zaidi?
Yeah, ni masuala bila shaka siku hizi. Mtu kama huyo akienda kutembea katika nchi hizi, lazima swala la usalama liwe lipewe kipaumbele, kwa sababu haya mambo ya magaidi duniani yamezidi sana na yamefanya kwamba nchi zipate kuungana na hata hizi nchi ndogo ambazo zilikuwa hazina uhusiano katika hali ya kupiganisha hawa magaidi. Na pili, niliwahi kusikia wakati mmoja katika habari kwamba wakimbizi ambao wametokea Afrika kwa ujumla kama vile Ethiopia, Eritrea, ambayo wameenda Israeli na hawajapewa uhifadhi, nilisikia kwamba waliomba nchi za Afrika Mashariki, Uganda ikiwapo mmoja wao, kuweza kuwapa hifadhi wale wakimbizi ili wasiwe Israeli, kwa sababu wakirudi katika nchi zao ambao walitoroka wataingia katika mateso yasiyo na kifani. Kwa hivyo waliomba nchi kama Uganda, pengine nikasikia na Rwanda, waweze kuwapokea hao kama wakimbizi, lakini kwa ufadhili na msaada wa Israeli.
Kwa hivyo nafikiri hiyo itazungumziwa wakati wa ziara yake.
Nafikiri itazungumziwa zaidi na kuongezewa nguvu zaidi, kwa sababu ni swala ambalo limekuwa nyeti sana kwa upande wa Israeli. Ni nchi ndogo, haiwezi kuendelea kuchukua wakimbizi mbalimbali, na kwa hivyo kuona kuwarudisha katika nchi waliotoka, hizo nchi zinaweza kuwafanyia maovu. Kwa mfano Eritrea, ya watu wanaogopa kuenda kutumbukiza kwenye jela kwa muda usiofahamika. Kwa hivyo wanaona Israeli sema, hebu tukipata nchi ambayo inaweza kuwakubali waishi huko, hakuna ubaya.
Naam, huyo basi ni mhadhir Francis wa chuo kikuu cha Makerere akizungumzia ziara ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu huko Afrika Mashariki, akiwa yuko Kenya kwa hii leo. Ataanza ziara yake rasmi ya siku tatu hapo kesho. Ndio tulikuwa tukizungumzia katika sehemu yetu ya kwanza ya undani. Sasa tuingilie mada yetu ya pili kwa hii leo. Nam, naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kwa undani kutoka hapa Washington DC. Hii leo basi Wamarekani wote wanasherekea siku kuu ya uhuru ambao waliipata kutoka Uingereza mwaka 1776. Tayari kulikuwa na swala tarehe 4 Julai ndio siku ya uhuru au vipi, ingawa ilitiwa saini makubaliano ya kutangazwa uhuru hapo Julai 2. Basi kuweza kufanulia zaidi juu ya swala la uhuru wa Marekani, niko pamoja na Profesa Peter Mhunzi kutoka huko California ambaye atatupa zaidi. Karibu Profesa, hongera siku kuu ya Marekani. Unaweza kutueleza historia fupi kidogo ya historia ya uhuru wa Marekani Julai 4?
Asante sana. Nashukuru fursa hii ya kutoa rai yangu kuhusu sikukuu, manake ni kama ulivyokwisha sema, ni sikukuu ya uhuru kutoka Uingereza. Na ninavyofikiria mimi, la umuhimu sana Afrika ni kukumbuka, ndio sababu sisi tunaongea Kiingereza. Manake nikienda Tanzania, nikiulizwa maswali juu ya lugha, wakati mwingine ninahisia kama wananiona mimi mtu ambaye anamiliki lugha. Lakini asili ya lugha ya Kiingereza sio Marekani, ni Uingereza. Lugha ni Kiingereza, nchi ni Uingereza, watu ni Waingereza. Neno Marekani halipo, sawa na kusema neno Tanzania halipo. Kwa hiyo kusema kama ni lugha yetu ni sawa na kusema ni lugha ya Watanzania.
Kwa hivyo
sisi, sababu ni nchi tajiri, ni rahisi kusahau chimbuko ya Marekani ni ukoloni. Tofauti baina ya nchi za Afrika na Marekani ni mapinduzi yetu yalotokea ndugu dhidi ya ndugu. watu wa asili, watu wanaoitwa Red Indians, hawakuwepo. Ni wale ambao walikuja kama walowezi ambao walianzisha vita dhidi ya ndugu zao Uingereza.
Kwa hivyo unasema kwamba vita vya ukombozi vya Marekani ilitokana na Waingereza wenyewe kwa wenyewe kugombana na kuwepo na koloni mbalimbali zilizokuwepo hapo, na inasemekana kwamba hati ya kutaka uhuru iliandikwa na Richard Henry Lee wa Virginia hapo Julai 2, 1776.
Naam. Na tazama jina lake, asili yake ndio wapi? Richard Lee. Si ndio asili ya jina? Ni Uingereza?
Naam, bila shaka ni Uingereza.
Ah, sawa. Naam.
Na sasa
endelea.
Na kuuliza swala hili, basi ukizungumzia hapo Marekani au Amerika imetokana na jina la nchi gani? Manake inasemekana kwamba wakoloni wanajiuliza, wasomi wanajiuliza kwa nini Marekani imepewa jina la Marekani wakati ambapo wanasema Columbus ndio alikuwa wa kwanza kuiona Marekani.
Aha. Sababu kuna kisa kingine, hadithi nyingine, alikuwa mtu kutoka sehemu za Sweden, Scandinavia, aliitwa Americus Vespucius. Alikuja sijui karne nyingi, karne ngapi kabla ya safari ya Columbus. Lakini jina la Amerika limetokea na jina la mtu huyu ambaye alikuja Marekani zamani, lakini hakufanya ukoloni. Alikuja halafu akarudi kwao.
Kwa hivyo yeye kapewa jina hilo limepewa Marekani, lakini kwa nini wanasema kwamba Columbus ndo aloigundua Amerika?
Sababu mwenendo wa ukoloni ulianzia na Columbus. Lugha ya kwanza ilikuwa ya Kihispania. Amerika ya Kusini unaweza kusema Kireno, nchi ya Brazil. Kwa hiyo mpaka leo hii mwenendo umeanzia pale alipokanyaga ardhi Christopher Columbus.
Kwa hivyo unakuta kwamba uhuru wa Marekani tangu kuchukua uhuru wake imepitia vipindi mbalimbali. Watu wameona vita vya mapinduzi, kama ulivyosema, pamekuwa enzi ya utawala wa Marekani chini ya utumwa na kadhalika, pakawa na maeneo mawili hasa Marekani, wale ambao walikuwa napinga utumwa na wale wanaunga mkono utumwa, kupelekea vita vya wenyewe kwa wenyewe. Unaweza kutupatia picha kidogo hali hiyo ya Marekani ilipopita wakati huo?
Okay, sasa umevuka muda mrefu kiasi kama kani mbili. Vita ya wenyewe kuhusu utumwa ulikuwa karne ya 19. Kwa hiyo miaka 200 baada ya uhuru wa Marekani. Uhuru wa Marekani ulianzia na utumwa wa Waafrika. Karibu kila koloni, kwa maana hapakuwa na koloni moja. Tunasema koloni za asili idadi yake ilikuwa 13. Baadaye tulipozidi kushinda watu wa asili wenyeji, wale wanaoitwa kibandia Indian, nchi ikapanua mpaka imefika tulipo leo, pwani ya Pacific. Ilianza pwani ya Atlantic uliopo sasa hivi wewe, Washington DC. Kwa hiyo ni maili 3,000 kutoka ulipo wewe hadi nilipo mimi. Nchi kubwa, eh?
Yeah, bila shaka ni nchi kubwa, Amerika bara kubwa kabisa ukilinganisha na nchi nyingi nyinginezo, na hivyo historia yake ni kubwa zaidi kuhusiana na swala hilo. Sasa tukija kuangalia hii leo, uhuru huu wa Marekani unaangaliwa vipi na kusherekewa? Manake katika kipindi hichi chote cha uhuru kimepitiwa mambo mbali mbali, unaweza kusema ni ufanisi gani mkubwa tunaweza kusema imepatikana katika uhuru wa Marekani?
Nikiulizwa swali kama hilo, ninafikiria jinsi historia yetu inaweza kusaidia kuboresha maisha ya Afrika na kufahamu hasa maana ya uhuru ulivyo Marekani. Kwa hiyo nitasema hivi, ni mawaidhi yangu, labda nimekosea, lakini ndivyo ninavyoona moyoni. Uhuru kwetu ni uhuru wa kujiendeleza au uhuru wa kujishinda. Kwa maana mtu maskini Marekani analaumiwa badala ya kuhurumiwa. Amepata elimu ya bure. Kwa nini? Ili akikuwa akiwa mtu mzima, nchi inaweza kusema umepata fursa ya kujiendeleza, umekataa. Shauri yako, wewe ni dhambi. Umetia aibu mamako, umetia aibu babako. Usimlaumu yeyote duniani humu. Kazi Marekani ni njia moja wapo kupima utu. Mtu anayefanya kazi zaidi ni binadamu zaidi. Hatuamini hata kidogo katika usawa wa binadamu. Ndiyo sababu tunachukia usocialisti. Ni kama usawa wa binadamu itaturudisha sote na katika hali ya karne 100 iliyopita.
Na ukiangalia sasa, Marekani inachukuliwa mfano moja mzuri katika upande wa katiba. Unapoangalia katiba za nchi nyingi, unakuta kwamba zimekumbwa na mabadiliko makubwa sana, lakini ukiangalia katiba ya Marekani, msingi wake toka iandikwe kule Philadelphia ingali iko imara. Unaweza kueleza kutokana na uzoefu wako na historia, unaona nini sababu za kuweka kitu kama hicho?
Nadhani sababu nitarudia katika nilivyokwisha sema. Katiba yetu inasema kila mtu amezaliwa akiwa na fursa sawa na mtu mwingine. Huna haki kumnyima mtu fursa ya kujiendeleza. Kila mtu ana haki. Ninavyosisitiza mimi ni dhambi ya uvivu. Nikiamua kulala leo badala ya kutafuta riziki yangu, ni wajibu wako kunilisha? Na nimekutisha katika njaa yangu kuliko kusema huyu basi shauri yake na au kuona kama wewe ni maskini mwenye akili, umenitisha katika umaskini wako.
Naam, asante sana Peter Mhunzi kwa maelezo yako hayo juu ya umuhimu na uhuru wa Marekani katika undani tulozungumza hii leo. Asante sana wapenda wasikilizaji kutusikiliza kwa leo. Mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini kutoka kwa undani. Usikose kutusikiliza tena hapo kesho na matangazo yetu mengine kwenye Facebook na mitandao ya kijamii.